Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo, det sommer, og jeg deler en bonusepisode av Ingefær til å høre på enten du hjemme, på reise eller på jobb, eller hva enn du gjør nå. Jeg heter Sara Lossius og ga ut boken min Litt lykkeligere tidligere i vår, og slik sett denne episoden egenreklame. 16. juni hadde jeg bokbad for Litt lykkeligere på Cappelen Damm for å feire at boken allerede hadde kommet i nytt opplag. Og for en forfatter det naturligvis utrolig og litt kokostas. Med meg på scenen på forlaget hadde jeg tre av de mange kloke kildene jeg har i boken min. Neuropsykolog Ylva Østby, psykolog Rebecca Egeland og treningsekspert Ingvar Andersen. I salen var noen av mine aller beste venner, så før jeg gikk på scenen måtte jeg felle noen tårer i det skjulte. Det siste halvannet året har jeg jobbet svært mye, og med korona på toppen det mange av dem som jeg glad i, som jeg nesten ikke har sett. Så at de likevel prioriterte meg var veldig stort. Gode sosiale relasjoner noe av det viktigste vi har for et lykkelig liv, og det skriver jeg mye om i kapitlet om nettopp relasjoner. De andre kapitlene i boken handler om vaner, om natur, om trening, om mat og om stress og søvn. Litt lykkeligere med andre ord en omfattende bok skrevet på forhåpentligvis en lett forståelig måte. Denne bonusepisoden et opptak av Bokbadet. Min kloke og dyktige redaktør Anne Søyland og jeg snakker litt først, før gjestene kommer opp på scenen. Og det ble en innmari fin, ærlig og morsom samtale. Noe av det vi snakker om utdypes i boken, andre ting står ikke i boken. Men har ikke du kjøpt Litt lykkeligere ennå, jeg sikker på at du vil like den. Med hånden på hjertet, Litt lykkeligere en skikkelig fin sommerbok, som vil gi deg kunnskap og tips til å ta med deg videre inn i høsten. God lytt og en god sommer. Vi høres igjen når det kaldere i været og hverdagen har vært hverdag en liten stund. Ta vare på deg selv og de vil være glad i.
Hei og velkommen til oss i Cappelen Damm og til boklansering. Og velkommen til deg, Sara. Varmt velkommen. Gratulerer med dagen.
Takk.
Gratulerer med bok, for det din bok vi feirer i dag. Litt lykkeligere. En bok som jo kom på markedet allerede i 19. mars, men da var Norge stengt ned. Så vi veldig glade for at vi får anledning til å feire deg og feire boka her. Og gratulerer med nytt opplag.
Ja, det kult. Det kan jeg si.
Ja, det kan du si. Det synes vi også. Det har vært en glede å jobbe med deg. Jeg har jo vært redaktør for Sara, og du elsker å formidle. Det kommer virkelig godt fram, og du kjempeflink til å hente det beste ut av de du søker kunnskap hos. Og noen av dem får vi treffe i dag. Showet ditt og deres.
Takk. Kan jeg si et par ord om deg først? Det har jo ikke vært lett å være redaktøren til en som først var gravid og så født deg. Men du sto i det. Jeg har skiftet bæsjebleie på en liten unge på ditt kontor.
Vi gjør alt for våre forfattere, vet du. Det har vært en glede. Nå gleder vi oss veldig til å høre dere samtale om boka og hva som gjør alle og deg og kanskje de litt lykkeligere.
er det bare å komme opp på scenen. Skal vi bare kjøre på?
Ja.
Yes. Det er en slags litt forsinket lansering for min egen bok. Vanligvis så blir man jo bokbadet, men jeg bokbader meg selv på et vis, men med gjester da. Så i litt lykkeligere så er det forskning, og så er det egne erfaringer, og så har jeg snakket med veldig mange kloke folk, og tre av de er på scenen i dag, og det er jeg veldig glad for. Vi begynner med deg. Du er Ylva Østby, doktorgrad i neuropsykologi og forfatter. Og du er intervjuet i kapitlet, og da må jeg jukslapp, motivasjon og valg, eller hvordan lage vaner som varer. Så det skal vi snakke om i dag. Og så er det Yngvar Andersen, hallo.
Hei.
Treningsekspert, også forfatter. Og du har delt dine tanker om trening og bevegelse i kapitlet som heter Trening og bevegelse, eller hvordan spille på lag med hodet. Og så er det Rebecca Egeland, som psykolog og forfatter der også. Så jeg skriver for folk på scenen. Og prateføre, så håper jeg. Du har snakket med meg om egenkjærlighet og egenomsorg i kapitlet som heter Egenkjærlighet, sex og mobilbruk, eller hvordan ta vare på de viktige relasjonene. Og det jo flere venner som ser på i salen her, og de vet at det mitt favorittkapittel, fordi jeg blandet sex og mobil i en overskrift. Det ganske ordentlig. Den jeg fornøyd med. Det var litt finul å sette sammen overgangen i det kapitlet. Fordi jeg tror rett etter sex så kommer mobilbruk. Men Anne ordnet det. Vi skal snakke om vaner, egenomsorg og trening i dag, og så skal vi snakke til slutt om hvile, fordi det min akilleshæl, og fordi for mange så har det vært et ganske hektisk halvår, og så går mange av oss inn i sommerferien, så vi må ha med litt om hvorfor hvile er viktig, selv om det vanskelig. Men jeg tenkte at vi skal begynne med vaner, for det det første kapittel i boka. Og jeg tror at veldig mange av oss vet hva som fint å gjøre, og så greier vi det ikke, fordi vi ikke helt vet hvordan. Og det inkluderer meg. Jeg vet ganske mye hvordan etter å ha skrevet en boka, og likevel så feiler jeg stadigvæk. Så man på en slags reise. Altså en vane jo en automatisert handling, og uavhengig om den vanen bra for oss, eller dårlig for oss. Og så tenkte jeg å låne hjernen til Ylva litt. Fordi, hvordan en vane i hjernen vår?
Vel, det jo en slags... Altså, det skjer jo en fysisk endring i hjernen vår når vi har opprettet en vane. Da det på en måte spor som gås opp mellom nervecellene våre, som gjør at ting går litt av seg selv, da. Som du var inne på, da, at det blir etter hvert automatisert. Og det jo en kjempefordel for oss som levende vesener, at vi kan lære oss en måte å gjøre ting på, og så slippe å tenke på det på lang tid etterpå.
Ja, for du snakket om det i boken, den der, hvordan morgenrutinen ville vært hvis vi ikke har det som vane.
Ja.
Det sliter jo jeg med fremdeles på mine døtre på 5 og 7, og sikkert nå med babyen etter hvert.
Sliter litt selv, må jeg si.
Ja, det godt å høre.
Selv om jeg
har vi tror vi har automatisert morgenen. Det alltid noe som går feil.
Ja, jeg glemmer stadig hvor jeg har lagt nøklene mine, og da blir jo det, tar det masse tid når jeg skal gå hjemmefra og lete etter de nøklene.
Så hvis Jon har koll på min mobil.
Ja, ikke sant? Så vi må bare lage en vane. Vi må alltid legge nøklene i sekken eller i lomma på den jakka eller hva den er.
Ja.
Så slipper man å bruke energi på det, rett og slett.
Mm. Men hvorfor det så bra for hjernen å bruke litt energi? For den en latsabb.
Ja, hjernen jo det mest energikrevende organet vi har, og hjernen skal gjøre veldig mange ulike funksjoner for oss. Så på en måte, alt som kan spares på jo bra, fordi at vi trenger kapasitet til å gjøre ting som ja, plutselig står vi der og trenger å regne ut gangetabellen, liksom. Da det veldig fint å ha litt kapasitet til det, og ikke samtidig måtte tenke på hvor vi står og går til enhver tid.
Mm. Men du, en annen ting. Jeg snakket med deg i boka om hukommelse, for du har skrevet din forrige bok. Det nyeste jo novellesamling. Forrige skrev du med søsteren din, og handler om hippocampus.
Ja.
Sjøhest. Og da skriver du mye om hukommelsen, for den har jeg skjønt, eller det vet vi kanskje alle, at vi mennesker bedre på hukommelse enn dyr. Men vi har også fortidshukommelse, og den kan vi dra nytte av når vi skal prøve å endre en vane.
Ja, at vi har en fortidshukommelse
jo... Nei, fremtid, ja. Fremtid.
Ja, hukommelsen er jo Men ja, grunnen til at du presiserer at hukommelsen kan være fortid jo nettopp også fordi den kan også strekke seg inn I fremtiden. Og at vi har fremtiden en, på en måte, naturlig del av hukommelsen vår. Det at vi kan forestille oss hva som kommer til å skje, eller hva som kanskje kommer til å skje med oss I fremtiden. Og det altså, det en veldig sånn personlig opplevd fremtid, som det snakk om her. At vi kan for eksempel forestille oss den deilige følelsen etter å ha gjennomført en treningsøkt, som vi der og da kanskje ikke så motivert for. Men hvis vi klarer å kjenne litt på den følelsen av hvordan det kjennes etterpå, på forhånd, så gir det oss en slags forhåndsbelønning som kan hjelpe oss å motivere oss da. Så det jo da noe evolusjonspsykologer mener at kanskje egentlig hovedfunksjonen til hukommelsen vår nettopp det at vi kan bruke den til å forestille oss fremtiden.
Og da bekymrer oss litt også, ikke sant?
Ja, ja, absolutt. Ja. Så fremtiden på godt og vondt. Den inneholder jo både bekymringer, men også de tingene vi kan glede oss til.
Jeg har brukt den aktivt før det her, fordi det var min idé at jeg skulle ha dette bokbadet her. Og så synes jeg det kjempegod idé. Kjempefornøyd når Kappelnam sier bra, det kan du gjerne gjøre. Og så havner jeg I kjelleren. Fordi jeg hater jo egentlig dagen før det her. Og jeg vet jo at det blir verdens dårligste dam på hjemmebane, og nå datteren min yngste vært syk I tillegg. Så jeg har gått rundt og hatet, og forestilt meg vinen etterpå.
Ja, nettopp. Veldig bra.
Og vet at det går sikkert greit, altså jeg har bare levd på det, men de bekymringene, de snikker seg på oss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men I boken min så skriver jeg også om at vaner skal gjenspeile litt av det som viktig I livet. Der tenkte jeg å spille på deg, fordi du har jo gitt ut en bok sammen med kona di om det viktige livet. Hva tenker du om vaner og det som viktig?
Ja, vi har jo laget den boken om vår prosess som gikk fra å ha det veldig rotet rent fysisk rundt oss til å minimere antall ting og minimere forbruket vårt. Og jeg må bare nett kommentere dette med kapasitet I hjernen, fordi at det kan jo skjøse være andre grunner til det, men når denne prosessen var over, så hadde jeg rett og slett mye større kapasitet. Fordi at jeg nå aldri leter etter disse tingene lenger, for det så lite ting hos oss. Mm. Vi har ikke noe system, det ikke noe struktur, det bare såpass lite ting at det går maksimalt en 3-4 sekunder før jeg finner ting. Og lage middag og alt sånt så det jo interessant, og da kan du kanskje si noe om, Ylva. Hva det som har skjedd?
Nei, jeg ble jo veldig misunnelig når jeg si det, for jeg driver og rydder og tømmer leiligheten for alle disse ekstra tingene jeg også, men ja, det at du får litt mer oversikt gjør at du ikke trenger å bruke bevisst hukommelsen så mye da, på hver minste lille ting. Så det høres rett og slett veldig deilig ut.
Jeg synes jeg litt misunnelig på det. Men jeg husker når jeg leste den boka, for dere har vært på Ingefær før, om menn, at du brukte en formue på taxi.
Ja.
Ja. Så nå kan du bruke det på deg selv I stedet for, fordi du kommer deg ut døren I tide. Det ikke verst.
Noe av det vi har gjort jo at vi jobber en del mindre, litt I fellighet, litt styrt, tjener mindre, men blant annet på grunn av taxi og andre løpende utgifter så sitter vi igjen med mer penger også. så är liksom färre ting, mer peng, mer kärlek och ja, det är liksom det är nästan så det är flött att snacka om hur stor den effekten har varit. För det har ju nästan osannolikt ut. Ja.
Du vet, vi ska över på hoppa över på egen kärlek. När jag skrev boken min så tänkte jag en kvinna 38. Nå jeg 39, men kvinne 38 sitter og skriver en bok, ta med egen kjærlighet. Og så kjente jeg litt på sånn, det vits? Det litt floskelig det? Jeg har jo lest boka di ganske nøyere veka. Den ene, den første som du skrev med Carina Karl, Hverdagssyk. Mm-hmm. Der skriver dere om egen kjærlighet eller egen omsorg.
Mm-hmm.
Så du mener at det ganske viktig å ha med en bok?
Ja, jeg tenker det helt avgjørende. Med egen omsorg, kanskje kaller jeg det. Det handler jo egentlig om å ta seg selv på alvor og tørre å sette grenser, tørre å si fra og kjenne etter hva godt for meg akkurat nå, I stedet for å gjøre det man føler man burde eller skulle eller måtte gjøre for å tilfredsstille forventninger til en selv eller for andre da. Og litt ifrån til det du sier med vi har jo en tendens til å ha tanker enten om fortiden ikke sant, grubble, og så tenker vi om fremtiden bekymrer oss, alt dette, og det skaper mye støy og lidelse for oss. Så det å tørre å faktisk stoppe opp og kjenne hva godt for meg nå, det tenker jeg det liksom fundamentet. Det må vi jobbe med, og det en ferskvare, det må vi øve på, det en treningssak. For min del så merker jeg det at jeg prøver bare å være bevisst på den indre dialogen jeg har, ikke sant? Fordi det jo sånn at livet skjer med oss alle, på godt og vondt. Vi opplever motgang, det liksom ingen som ikke gjør det. Om det om vi mister jobben, eller om vi blir dumpet, eller om noen vi glad i går bort, for eksempel. Så er det noe som skjer oss, men det som ofte skaper mer lidelse, det hvordan vi forholder oss til det som skjer. Ikke sant? Hva sier vi til oss selv i lys av det som skjer? Så jeg legger ofte merke til når jeg veldig kritisk til meg selv, så spør jeg meg selv helt konkret, det her godt for meg? Det nyttig? Hjelper det? Og svaret alltid nei. Og bare en liten sånn mantra, selvomsorg, selvomsorg, selvomsorg. Og da blir jeg litt mer god mot meg selv, og da senker skuldrene seg, ja, jeg gjør så godt jeg kan, det godt nok. Jeg gjør så godt jeg kan.
Jeg synes det så godt at du sier det som proff på det, som psykolog.
Ja, det interessant at alle tror at psykologer proff på det. Vi proff på å hjelpe andre, og det, ikke sant? Det jo, vi jo bare mennesker vi også, og vi må jobbe med disse tingene. For meg har det vært helt avgjørende å gjøre det, for jeg har en veldig sånn kritisk stemme og perfektionist også. Jeg jobber hardt, men det også liksom, ofte det jo sånn at våre største styrker også våre største svakheter, det som spenner ben for oss, liksom. Så jeg må hele tiden ta og stoppe opp og ta et steg tilbake og kjenne etter hva vil jeg sagt til en god venn, for eksempel.
Men det med vaner, jeg opplever at og det å ha noen gode etablerte vaner bra når det motgang. For noen uker siden så var jeg litt nede i en grå bølgedal, kan man si, delt om på sosiale medier også. Og da opplever jeg at jeg trener, altså gjør noen ting hver dag som bra for meg, kjempenyttig. Mm. Da greier jeg det. Men så som de fire siste dagene hvor listen babyen ikke har sovet, og jeg har hatet at jeg skal ha dette arrangementet, da er det rett og slett en annen Sara. Altså indre dialogen nådeløs, og jeg har veldig lav terskel på å spise opp sjokoladen. For eksempel. Altså, der jeg mye bedre på grå dager, holder jeg meg unna det, men når jeg stresset og sånn, så inhalerer jeg den, føler jeg. Hvorfor det?
Hvorfor du gjør det?
Ja, hvorfor det? Altså, det fordi jeg har så mye kapasitet, kanskje du sier, det så mye kapasitet på lite søvn, babyen som ikke gråter, gruer seg et arrangement? Eller hva skjer, liksom?
Ja, nei, at... Altså, ja, du har jo på en måte ikke så mye ekstra kapasitet da, til å...
Båndbredden brukt opp?
Kanskje det.
Ja.
og det jo... Altså, man blir jo på en måte også litt sånn annen modus rent kroppslig når man veldig stresset. Og da føles ting annerledes også, sult og alt mulig kjennes annerledes enn det vanligvis gjør. Og da blir på en måte de triggerne som vanligvis passer inn med vanene våre, blir litt sånn forsøvet da,
kanskje. Ja. Da det nytt å ha litt sånn reiset med seg selv, ikke sant?
Nettopp, og jeg tenker der kommer den egenomsorgen inn, fordi noe som vi også snakket om før vi kom på scenen her, at det der, eller jeg har en sånn, det viktigste for meg i hverdagen, det søvn, det regelmessige måltider, og det fysisk aktivitet. Det liksom grunnmuren for alt jeg gjør. Og det også, det snakker jeg med klienter eller andre veiledere, eller liksom, det fundamentet, og så gjør vi alt annet over det. Og noen ganger så går ikke det. Noen ganger så klarer vi det ikke, eller ting går ikke sånn som vi ønsker, eller skulle gjerne hatt, og så videre. Da kommer den indre kritikeren inn. Da selvomsorg viktig. Ikke sant? Du skulle ønske du hadde tid og overskudd og kapasitet til å forberede deg, til å være avslappet og komme hit, kanskje. Ikke sant? Det ble ikke sånn. Nei. Men hva godt for deg akkurat nå? Hva godt for deg å si til deg selv?
For meg har det bare vært, jeg tenkte i går når jeg satt og tenkte, nå skal jeg forberede meg siste finish. Det ikke sånn at jeg ikke har forberedt meg, jeg god på forberedelse, det ikke det. Men, men Lisen hylte og ville bare ha pupp, og da tenkte jeg bare sånn, ok, det var det beste. Fordi jeg kunne jo ikke gjøre noe med situasjonen.
Nettopp. Mm. Så det eneste du kan gjøre er hvordan du forholder deg til det som skjer, ikke sant? Og jeg tenker også at det at ikke dette må være perfekt, egentlig veldig fin. For jeg tror det alle kjenner seg igjen i her, det å ikke strekke til. Det å føle at man ikke gjør det godt nok, eller når de målene man har satt seg, eller hva det måtte være, det gir gjenklang. Og når vi kjenner oss igjen, så får vi veldig medfølelse, og sparer vi ørene opp. Åh, hun liker jeg. Hun som meg. Det var deilig.
Vi jo ganske like.
Ja.
De fleste av oss.
Vi mennesker.
På mange ting.
Kan jeg si noe om egen kjærlighet?
Ja, for jeg skulle spørre deg om noe, men da kan du heller bare kjøre på.
Klarer du å holde deg på spørsmålet?
Ja, men kan hende du sier det?
Ja, kanskje det. Ja. Nei, ja, jeg kjenner at jeg virkelig nå de siste dagene oppdaget hvor vanvittig stor forskjell det har gjort i livet mitt. Jeg brukte cirka 10 voksne år på å virkelig ikke ha det. Og så har jeg hatt det i 15 år, godt og vel.
Mm.
Og det er rett og slett forskjellen på å klare ting.
Mm.
Det er ikke lykke det snakker om, men det er å klare ting. Jeg brukte 10 år på å ikke gjøre noe, gå i revers. Fra jeg var sånn 18 til 28. Ingenting positivt skjedde i det store, nesten ikke i det små. Fordi at jeg så ikke på meg selv som en som var verdt noe. Mm. Så ble jeg verdt noe, og så får jeg til kjempe masse. Og en av de tingene som jeg synes er interessant med det du sier, at jeg har da opplevd selv at jeg får til dette, og jeg får det til uten trøbbel.
Mm.
Fordi at jeg klarer, og det er det som har hjulpet meg i alle fall, at jeg klarer å tenke at det er ikke bare for meg. Så selv om det egentlig skulle være sånn at jeg hadde gjort ting på kvelden, gjort klart, eller ringt folk, eller hva det er. Hvis jeg kjenner at det er søvn jeg trenger nå, eller en løpetur, så er det bra for hele familien min, og alle jeg er glad i, og alle jeg skal eventuelt hjelpe i jobben.
Yes.
I stedet for å ta den der kanskje klassisk og krumme nakken og gjennomføre.
Mm.
Og dette er vel, og dette vet jo vi ikke helt, og dette vet kanskje, og det kan jeg si mer om, men det er vel kanskje det som er X-faktoren i hvorfor norske kvinner har så høyt sykefravær. Altså den byrden med å hele tiden få til ting, og veldig sjelden pleie seg selv. Forskerne er jo ikke helt enige om hva som er grunnen til det, men det er veldig store forskjell mellom norske kvinner og kvinner i land vi kan sammenligne oss med.
Men jeg synes det er vanskelig da. Altså det tenker jeg vil alle si. Det der hvis matpakker skal lages og alt sånt, så synes jeg at det kan være problematisk å ta seg den løpeturen, eller legge seg tidlig, eller det synes jeg, det synes jeg er utfordrende.
Ja, det er det nok, altså. Mm. Og jeg bare deler det, fordi at jeg tror det er mulig å få til, hvis en klarer å snu deg fra egne behov, selvrealisering, egoisme, til at dette er det som gagner ikke bare meg, men alle andre også. Jeg har jo opplevd å gå i bakken, så det suset. Mange grunner til det, men det var blant annet at kona mi var syk i 2 år, og jeg hadde denne trippelbyrden.
Mm.
Akkurat den dagen hun var frisk, så klapper jeg sammen. Mm. Da er det rett og slett, ja, det var litt usammenhengende. Det er jo frem til at i den perioden da, så gjorde jeg basisting 100% for å klare noe. Og det som jeg hadde da sett meg som minimum, det også kunne være en god pappa, som nummer en I livet. Og det klarte jeg da når jeg var ille ute fra 7 om morgenen til 9, og så fra 4 til 7, eller 6:30, når jeg skulle legge seg. Det noen år siden, når jeg var litt mindre. Og da tok 3 måneder. Jeg tror at det, hvis jeg ikke hadde gjort det sånn, så hadde det tatt 5 eller 10 år. Kanskje hadde jeg aldri kommet tilbake. Men etter 3 måneder så var jeg, sånn som jeg ser det selv, intellektuelt og fysisk sprekere enn noen gang. Gav det noen mening? Det var litt sånn...
Veldig mening.
Ja.
Veldig mening.
Jeg merker at det var en overgang.
Nei, men det fint det med å se på egen kjærlighet, om vi bruker det ordet som noe større enn deg selv. Mm. Ikke sant? Og du sier det med kvinner og sykefravær. Det stemmer at kvinner har høyere sykefravær enn menn, og så det litt diskusjon om at kvinner kanskje mer belastende yrker, som gjør at man blir fortere sykemeldt og så videre. Men det nok en kombinasjon da. Men det og compassion fatigue, for eksempel, det noe som heter, ikke sant? At man gir så mye av seg selv til andre og skulle hjelpe og løfte andre, at man liksom mister seg selv helt. Og tar man ikke vare på seg selv og egne behov underveis, så har man heller ingenting å gi til andre. Men hvis det skjer at man går på veggen, så trenger man heller ikke å banke seg selv opp for at det har skjedd. Ikke sant? Igjen den der egenomsorgen der. Gjorde så godt jeg kunne. Hva har jeg lært av dette? Hva kan jeg ta med meg videre fra det som skjedde? Og på den måten kan du egentlig liksom aldri feile. Og det en liksom fin inngang til livet, synes jeg.
Så det det å lære å si nei.
Ja.
Ja, absolutt.
Det også egenomsorg.
Ja, men der det å sette grenser. Der, det synes jeg, eller nei, jeg begynner å bli god på det. Men jeg
kan,
har jo...
Kan du bare, unnskyld, jeg veldig uøflig. Bare kan jeg komme med en kommentar?
Ja, det får du lov
til. Det var jo en kar som gjorde, sånn, det var jo ikke et studie da, men han undersøkte en akademiker, jeg husker ikke hva han hette, men for en 4-5 år siden, han ble så indignert på Radiumhospitalet. Barnet var alvorlig sykt, og så henvendte legene seg konsekvent til kona. Mm-hmm. I forhold til hva som skulle gjøres, avtale, alt dette her. Så sa han ifra, da, og så ble han så interessert etter at han begynte å ringe litt rundt. Hvorfor det sånn? Og jeg vil absolutt være like mye til stede, så jeg føler meg like kapabel som hun, men jeg blir jo ikke sett. Men da visste det seg at hos mer sånn praktiske, de barnehagelederne for eksempel, så var liksom praktisk, hadde praktisk tilnærming. Det sa at vi har lite tid når vi ringer pappaen, så i 90% av tilfellene så tek han telefonen. Ser mammaen at barnehagen ringer, så tek hun telefonen. Så vi sparer tid. Så det klart at det bare i løpet av et år, alle de gangene blir tilkalt. Og det samme det med strømpebukser og bursdager for eksempel. Jeg har opplevd at jeg har vært indignert av at kona mi alltid får meldingene om gave. Så jeg kjøper jo inn gave hele tiden for å vise at dette her, da klarer vi jo. Ja, men jeg får ikke melding engang. Meldingen går til de andre mammaene. Så ja, jeg vet at forskerne fortsatt er uenige, og det ikke er noe sånn to streker under svaret, men ja, jeg tror det en ekstra byrde som utvilsom for kvinner.
Ja, helt klart. Kanskje det noe med evolusjon å gjøre også, at vi var, kvinner var liksom hjemme og passet på husstanden mens menn var ute og jaktet, og jeg vet ikke. Det vet du mer enn meg, med hjernen. Men det en greie, og jeg merket også det da jeg jobbet som kliniker, at det var de samme problemene som kom igjen da, blant kvinner og menn. Ikke sant? Kvinner klaget på at man aldri tok oppvasken eller handlet maten eller husket å kjøpe den bursdaggaven til bursdagsselskapet og alle disse tingene. Mens menn klaget over at kvinner maser sånn. Ikke sant? Det det samme, og det var igjen og igjen og igjen og gjentagende. Vi sporer kanskje litt av, men da kan vi si litt om sånn kjærlighetsspråk da, bare for å ta det kort, for jeg tenker det kanskje relevant for veldig mange.
Og så det med forhold. I boka.
Ja, det med i boken. At vi har jo alle ulike kjærlighetsspråk, for eksempel så med min mann så pleide jeg vasker tøy og bretter, og gjorde i mange år det for mannen min også. La det liksom frem på seng til med bokserne bare, og tenkte, å, her så skikkelig god kone, liksom, tenk så heldig han med, liksom. Og så sier han til meg en dag, hvorfor driver du og gjør det der? Jeg driter jo om det ligger sånn brettet på sengen, jeg bare kaster det. Tenkte jeg, hva i all verden det som skjer, liksom? Og så handlet det om mitt kjærlighetsspråk. fordi for meg det, hvis han skal gjøre noe fint til meg, så det rett og slett å vaske hus, eller han har handlet inn mat, eller gjort ting som ikke jeg har bedt om, eller forventer, eller ikke sant? Hvis noen bretter mine klær, så synes jeg det veldig deilig. Litt sånn husarbeid. Mens for han, hvis jeg virkelig skulle vise at jeg var glad I han, brydde meg om han og så videre, så var det heller å bli med og planlegge friluftsliv, altså turer, ferier, jakt, at ikke jeg bare ble med, men faktisk satt meg ned med kart og kompass, og liksom, som jeg egentlig synes litt kjedelig, ganske utålmodig, men nå gjør jeg det, for jeg vet at det betyr enormt mye for han. Og så vasker han hus og sånt innimellom, uten at jeg vet, og så kommer jeg. Ikke sant? Det veldig interessant, og det å tørre å faktisk snakke litt om hva det, når det du føler at jeg glad I deg, at jeg ser deg, den veldig sånn interessant å ta en prat om det, fordi vi tenker at noen andre vil ha noe helt annet fra oss enn det vi
faktisk... Plus at det nyttig å ta det som egen test også, da, for hva en liker,
ja.
På, eller hvordan miljøet blir sett.
Ja.
Hjemme hos oss jeg en komplimentmaskin, og det bryr ikke Jon seg noe om. I det hele tatt. Altså, det preller av, som hva heter det, vann på gåsa. Det bryr han ikke I det hele tatt, men det, han har lært seg liksom... Fordi det gjør meg veldig godt å si det, da. Men hvis jeg får et kompliment, så går jeg til naboen. Fordi... det høres teit ut, men kjæresten er det da. Men jeg gjør det, jeg går til naboen, han kaller meg Pep, fordi han synes jeg har så mye energi, og så sier han så hei du ser ut I dag, og så sier jeg takk, og så går jeg hjem til Jon.
Og jeg trodde du mente at hvis du får kompliment av mannen din, så går du og skriker til naboen.
Nei, jeg går til naboen. Da hadde jeg sagt det veldig ut. Nei, jeg går til naboen for å høste noen fine ord om meg selv, og så går jeg tilbake til Jon. Og føler meg fin.
Men kan ikke dette også snus til litt sånn, til sånn selvomsorg, da? At dette med kjærlighetsspråk, at det også på en måte gjelder en selv, da? At man kan være litt bevisst på hva slags ting det jeg kan si til meg selv som betyr noe for meg, og det på en måte, det egentlig det der jaget etter å se perfekt ut, eller å ha en fin fasade, eller det andre dypere ting som jeg kan gjøre for meg selv, da? Som betyr mer.
Absolutt. Jeg har lyst til å, rett før vi går til trening, så tenkte jeg, for dere, nå sa jeg jo at alle forfattere. Ikke at det noe viktig egentlig, men når man har skrevet en bok, så det I hvert fall, har vært for meg ganske brutalt egoistisk, eller ikke egoistisk, men det jo mange her I salen som ikke har sett på veldig lenge, fordi I fjor var jeg gravid og skrev bok og jobbet, og det var det jeg gjorde. Og så var det lockdown. Men hvordan tar dere vare på dere selv I perioder, når det mye, fordi det alle liv har jo perioder hvor det hektisk, samme om man skriver bok eller deg. Hva du nevnte, søvn, mat.
Fysisk aktivitet.
Ja, det samme for deg?
Eller? Ja, og så det, jeg helt avhengig av badekar.
det gjør deg litt
lykkeligere. Det hele tiden, liksom. Og hvis det veldig hektisk, så har jeg jo ikke tid heller, men hvis jeg klarer å liksom, kjenne at nå trenger jeg en liten sånn... Jeg stikker fingrene I jorda, bare metaforisk da, I vann I stedet. Så gjør jeg det.
Så digg. Hva med deg?
Ja, det jo amen til alt. Og så for min del så det å være fullstendig asosial, veldig, veldig velfungerende. Og det var også noe jeg måtte bli godt voksen for å tørre å være I redsel for å både gå glipp av ting og for å ikke... strekka te og alt det, men nå ser jeg at jeg må holde meg unna for å I ektiske perioder klare å unngå, som jeg har som hovedmål, å gå på veggen igjen og det har jeg vært langt unna, så det har jeg ikke vært nære på, men jeg ser at det skal være langt unna så jeg må porsjonere ut av sosiale og så må jeg gjerne ha det I kortere perioder lange middager veldig hyggelig men det sjelden nok for meg
så, men du har kone og tre døtre akkurat som Jon har pådrett seg, så da drar du ut I skogen alene eller sånn, eller hva?
Ja, jeg kan godt være med deg, for at vi har altså, en sånn vi kan være med hverandre uten å prate og vi kan også prate, men det er helt fritt, så jeg tar det gjerne med, men vi legger ned ambisjonene om voldsom prating, hvis ikke det plutselig skjer for det kan jo skje
Det veldig fint. Ja, men det må være tørre å faktisk trekke seg tilbake og skru av telefonen gjerne en hel helg og bare være. Å hente energi viktig. Og refvanes for meg det å gå tur og være ute I naturen. Og vi har en hund, så det må vi uansett hver dag. Men det jo... den største gaven I livet, tenker jeg, at vi kan være to, men alene. Ikke sant? Eller vi kan være sammen uten at det belaster. Eller vi trenger ikke å si noe. En hel helg trenger vi ikke å si noe. Og det tenker jeg det var det som gjorde at jeg kjente han mannen for meg for 8 år siden eller sånt. At her kan jeg være helt meg selv. Det å komme hjem å bare som å komme hjem og være alene. Det og veldig lite av han er det jeg hadde på listen av hva jeg tenkte jeg skulle ha I et forhold. Det interessant.
Så jeg fikk en veldig romantisk gave av mannen min for et par år siden, og det var sånne støykanslerende hodetelefoner, sånn at vi kan være sammen når vi kan ha det helt stille.
Bare introverte folk på scenen.
Ja, ikke sant, bare introverte. Nei, men ikke sant, det veldig sjeldent man enten introvert eller helt ekstrovert. Ikke sant, jeg hvis jeg sosial, så jeg liker jeg å være sosial, men hvor jeg henter energi, det å være alene eller sammen med han. Ikke sant? Så vi beveger oss sånn her, de fleste av oss, og så litt mer ut her noen ganger, og litt mer her, men å hvertfall vite hva man selv trenger for å ha det bra, ikke det andre nødvendigvis trenger, eller forventer av en, eller sier man burde gjøre skulle, eller... Og det også egen som ganske sånn fint å minne seg selv på, vet du hva, nå det helg, jeg bare hjemme. Jeg trenger ikke å se noen, jeg trenger ikke å gjøre noe flott eller fint vær, jeg kan sitte inne, sätta på en grandis och en serie liksom då koser jag mig liksom. Mm. Det är självomsorg, ikke sant?
Det är lite deilig för man tänker ju att man bör ut.
Vad sa du?
Det jag syns är lite sånn deilig att höra för man tänker ju att man bör ut när det är fint väder.
Där har du burde, ikke sant?
Jag liker det da. Men det är ju ja.
Ja, hvis du liker det, du jo toppen. Ja. Men hvis det en sånn jeg burde gjøre det, eller jeg skulle ha gjort det eller må, så det den der indre kritikeren som vi ikke trenger. Det igjen, det den indre kritikeren som skaper lidelse, mye mer lidelse enn det som skjer som vi kanskje ikke aksepterer eller liker. Eller, ja.
Vi må hoppe over på trening.
Mm-hmm. Det greit. Da ser vi på deg. Ja,
men dere skal Grandis ha ord med trening. I dagen dere også. fordi jeg tenker at mange opplever at treningsvanene endret nå. Men ikke for deg, for du har treningsrom I stua. For når dere ryddet, fikk dere plass til det. Så for deg så har det vært ganske likt etter korona, har det ikke det?
Jo, det har det. Men sånn helt spesifikt så har jeg egentlig endret vana, fordi at jeg for første gang siden jeg var tenåring har funnet skikkelig glede I styrketrening. Så jeg har jo lagt på meg en 7 kilo faktisk, sånn cirka. Jeg har ikke nøyaktig holdt for det, men i koronatiden. Og det jo samme vanene, bare jeg endret litt på hva som skjedde. Det var veldig overraskende for min del, for jeg har liksom kommet inn i en vanvittig kjærlighet til løping og alt som varer lenge og rolig. Og så plutselig så var det et eller annet som skjedde, og så ville jeg gjerne bli litt sterkere igjen.
Men har du så tungt løftutstyr hjemme I stua?
Driver bare inn og ut av alt etter været. Ja. Så det blir jo veldig gode treningsøkter I dag. Men, jeg trener jo noen mennesker også hjemme da. Og det jo litt sånn tilfredsstillende å ha litt med både økonomi og andre ting å gjøre kanskje. Kanskje det overførbart til andre ting. Men det var jo en veldig morsom ting med det som endte opp som stovegym. For jeg skulle jo egentlig bruke 1 million på å lage til et garasjegym. Som skulle være da for oss, men selvsagt da for kunder. Og så ble det jo plutselig så god plass I stovet. At vi sparte jo 1 million. Og det jo mye kulere med stovegym enn garasjegym.
Mm. Jeg enig I det.
Ja.
Så, og, selv om vi har garasjegym, og det synes jeg fett.
Ja, det tøft dag, altså. Det, ja.
Men det ser ikke ut som 1 million.
Jeg kunne sikkert ha gjort, men det at garasjen ganske sånn basic, så han måtte liksom, hvis han skulle ha kunder der, så måtte det oppgraderes. Og så det lov med digresjoner I podcast og sånn her I dag, ikke sant? For jeg bare kjenner, jeg fikk sånn tårer da, I øyekroken her når du sa det med å ikke si noe, for det var faktisk I mange år mitt drømmebilde, og egentlig det eneste jeg hadde på en fremtidig partner. Mm. Det å ikke måtte si noe. Veldig glamorøst og sexy, men det funker da. Ja. Det har jeg fått det til.
Men det noen som virkelig lever sammen med noen som aldri stille, liksom? Går det an?
Ja, det tror jeg.
Å ja, da.
Det
veldig ubehagelig for mange.
Ja. Mm. Jeg prater en del, tror jeg. Jeg kan gå. Ja, ja. Men jeg kan gå etter Jon og prate liksom.
Ja. Ja, jeg har merket det nå som vi har hatt hjemmekontor begge to da, sittet der på hver vår enda spistuebordet, så det veldig, veldig lett å bli, avbryte hverandre med å bare utbryte et eller annet som, å, nå fikk jeg denne e-posten om da, og, eller se, nå står de nyhetene dit på natten. Og, så ja, nei, så jeg har nok, jeg må nok bli litt flinkere til å holde kjeft selv også.
Godt å høre. Men vi går tilbake til trening, fordi i boka mi så snakker du om plan A, B og C, og jeg elsker det. Det er det. Du kan jo si hva plan C, A, B og C er, og så kan jeg si at jeg har gjort C i dag.
Ja, også strålende.
Litt er bedre enn ingenting, ikke sant?
Ja, det er jo, og hovedmålet der var å prøve å finne en måte å si akkurat der på, med litt mer kjøtt eller grønnsaker på beina. fordi at
det, han spiser ikke så mye kjøtt.
Eller helt veldig lite. Eller ikke. Men, nei, altså plan A, det er jo de supergode vekene. Da har vi en realistisk forestilling om hva vi kan gjøre på treningsfronten, eller det kan brukes på hva som helst slags andre område. I de gode vekene, når det virkelig spiller, energien er der, og solen kanskje skiner, og det ikke er overtid, og det ikke er bøker, og det ikke er feber på banen, da gjør vi plan A. Kanskje til og med A+. Litt skjær i sjøen, det er det ofte, kanskje 12-15-20 veker i året, plan B. Noe jeg på forhånd har bestemt meg for det er der som nøkkelen jeg kan være fornøyd med. For de fleste får jo ikke til jevnlig god fysisk aktivitet i vår del av verden. De aller fleste får det ikke til. Og en av grunnene er at en dette så lett av lasset. En har forestillinger om noen skal få til, som er langt under det som er realistisk. Og så kan det likevel være det samme med hele greia. Det var en amerikansk lege som direkte inspirerte meg med dette, og han kalte det som jeg da kaller plan C, en lifesaver. Altså, de dagene når alt går skjeis, og du virkelig presset, sånn som du sikkert har vært i dag, så gir du 2 minutter, eller 3 minutter, eller 5 minutter. Og hvis du får tid til mer, så gir du litt mer. Men da kan du si, jeg er fornøyd med det jeg har gjort. Jeg har på forhånd innstilt meg på at dette er greit. Tenker du en time og gjør 5 minutter,
så
blir du
jo
kjempeskuffet. Jeg må bare si at det, akkurat det med ABC kom, og da var den legen som var mer sånn spesifikt, men det var også en meteorolog som sa til meg at det, når de melder sol og det regner, så ringer mange sinte mennesker til Meteorologisk institutt. Men når de melder regn og det regn, det ingen. Så det har voldsomt mye med hva vi forventer at skal skje. Og har vi programmert oss på forhånd, så takler vi det bedre. Dette har funket for mange, altså.
Ja, det funker som fjell for meg. Ja. Jeg trente ikke lenge i dag, også, men det var bare litt, for da vet jeg at alt er bedre. Men jeg tenker også det plan A og plan B, plan C, er litt sånn periodisering, for jeg opptatt av at man må se livet, se det liksom på en kake. Og noen perioder så er det innmari mye. Mens andre perioder skal man rydde plass i kalenderen, og skal man trene mer. Som jeg gjorde etter påske, stod jeg et ganske raft program, om jeg må si det selv, 10.000 kettlebell swings, som jeg utviklet av en som heter Dan John. Og da er det 500 swings per økt på 20 økter. Det er heavy. Men synes jeg da, det sikkert noen som ikke synes det heavy, men jeg synes det heavy. Jeg blir ganske sterk av det, men jeg får ikke gjort en dritt annet. I det hele tatt. Jeg jobbet veldig litt med PR på boken min. Jeg tror ikke jeg leste noen ting, og jeg ammet, liksom. Det var det. Og så ble jeg sykt sulten. Så da ryddet jeg plass til det. Så jeg tok ikke det opp på andre ting. Og resten av livet, jeg, i hvert fall året, tenker jeg sånn, vedlikeholdstrening. At det er bra nok. Det har du drevet med, og du er jo skammelig sprek. Du trener jo ikke du har hele tiden, eller kanskje du gjør det, jeg vet ikke, men...
Nei, jeg har ingen...
Skamme deg å være sprek.
Nei, feil, ikke.
Jeg bare eier det.
Jeg tror jeg har... Altså, jeg har ingen planer. Det går på følelse, og har nå etter til passert til 40 for 5,5 år siden, så har jeg egentlig hele tiden ville trene. Men jeg setter ikke det framfor andre ting, og familien og så videre. Men når tiden er der, så springer jeg gjerne i 3 timer, så nå har det vært styrketrening. Når dette endrer seg igjen, så vil jeg jo i lang tid nå bevare styrken, den vil ikke utvikle seg. Løpingen som jeg har gjort, og skigåingen, og skøyteløpingen, og alt sånt, selv om jeg ikke har gjort masse av det nå, så har jeg jo gjort litt. Og sånn tenker jeg helt enkelt at den kan stige, og det jo mange andre områder en kan bruke dette her på. Litt opp, hold det ved like, litt opp, og så klatrer den. Eller held det status quo. Det en dame som gjør dette her på alle deler av livet. Periodiserer sånn januar, februar, venner, mars, april, selvutvikling, mai, juni, fysisk aktivitet. Altså, dette var tilfeldig, men og det som skjer, som hun forteller også, det samme som med ABC, at det, når en da ikke får gjort alt andre, så har en bestemt seg for det på forhånd, og så kjenner ikke en på skyld, skuld og burde. For det sånn det skal være nå.
Men det liksom, kunne du brukt dette ABC-programmet på bokskrivingen din også? Gjorde du det?
Nej, jeg gjorde det hele tiden.
Ja, for ja. Da kan man jo tenke, for man ja. Tenker, i dag skal jeg sette meg ned og skrive liksom, en hel kapittel, liksom, og så det...
Nei, jo, jeg gjorde kanskje litt liksom. Som ABC. Nei, da var det, altså det jeg tenker så fint med C at da, hvis man får trent si 10 kettlebell swings, da, det det eneste, så man en sånn som trener, så det blir litt sånn identiteten på at jeg har i hvert fall gjort det. Mm. Og det kan man gjøre, det gjorde jeg for så vidt på boken, jeg skrev nesten hver dag, om det så var liksom to ord, så var jeg en sånn som skrev bok.
Ja.
Det, og det har noe med den daglige vanen å gjøre, og jeg ventet ikke på motivasjonen heller, for den veldig lite til stede egentlig når man skal skrive noe stort. Det må gjøres liksom, det jo bare arbeid å gjøre det. Så jeg tror nok så jeg kunne blitt brukt på veldig mange sånne ting, ABC, på det meste i livet. Men hvorfor er vi så late, lurer jeg på? Hvorfor er, altså, du nevnte jo litt at hjernen lat, men alle vet at trening og bevegelse bra for oss. Vi blir smartere, eller smarte, vi blir kreative, som søsteren din har gitt ut en bok om nå. Og vi blir glade. Så jeg føler bare at hjernen spiller på spennbein på meg.
Ja, nei, det kan jo være at det noe litt sånn evolusjonært det også, at vi trenger på en måte å også konservere energi, da. At i det ene øyeblikket så skal vi ut og finne mat, eller vandre langt, eller flykte fra noe som farlig, så trenger man jo også å spare på energien, da. Så det kan jo være noe med det, at det sitter litt igjen i oss, at vi blir veldig motivert av å bare ha det fint, rolig her og nå.
Spise Grandis inne på en sånn sin tak.
Ja.
Sorry, jeg kunne ikke drive. Nei, jeg bare...
jeg gjør det.
Jeg spiser også Grandis da.
Men rett, fordi, som jeg fortalte deg litt før vi kom på scenen, fordi vi har flyttet på landet, hvor det kjempeflotte turområder, og jeg har ikke trent seg, men jeg har gått lang tur. Hvertfall 2 timer med hunden min. Og etter at vi flyttet dit, så fikk vi en sånn lite treningsrom aktig. Altså vi har en tredemølle, en sånn romaskin og litt vekter, og nå det mest ute da. Og mannen min gjør det mens jeg sitter og soler meg. men det første året så ble den tredemøllen ikke brukt noen ting. Og jeg var så irritert meg selv, for jeg hadde en sånn plan, jeg skal løpe hver morgen. Jeg skal bli sånn morgenløper, liksom. Og så tenkte jeg hele tiden, hva det som gjør at ikke jeg klarer å, ikke bare innføre en sånn vane, men å starte med en sånn vane, da. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg hadde veldig sånn, jeg tenkte at jeg skal løpe intervall hver morgen, eller det, jeg hadde liksom, terskelen var så veldig høy. Så tenkte jeg, målet mitt nå, neste morgen bare å ta på meg joggesko og bare gå på den. Liksom, igjen tilbake til det der å være en som skriver, eller være en som trener, eller sånn. Og så starte litt mer, 10 minutter, og så bare løpe litt rolig. Og så ble det en sånn glede av å bare, ja, etter hvert så kommer intervallene, og så blir det en sånn vane ut av det da. Mm. Og det var en sånn en litt sånn øyeåpner for meg, at jeg måtte bare senke terskelen så lavt. Og det synes jeg så fint med naturen da. Og det vet vi også i forhold til forebygging av depresjon, eller behandling også, depresjon og angst, og alle de liksom vanlige, eller ganske, hva skal jeg si, lettere psykiske lidelser jo i ferd med å bli en av de viktigste årsakene til sykefravær i dag. Så jeg tenker bare det å vite at vi kan ta på oss et par joggesko og gå ut, hvilken helseeffekt det har, både forebyggende og behandlende, det gull. Starte der, og så kan det heller komme.
Det
kan enda bare meg, men jeg tenker liksom fra ingenting til maraton. Det ingen klok strategi.
Men 10 skritt på en tredemølle?
Joggesko den klarer å ta på.
Ja, for det ikke alltid så lett, nemlig.
Nei, det ikke det.
Ja, men de må så klare. Jeg legger frem treningstøy hver dag, eller hver kveld før. Og så matcher det alltid. Selv om det bare meg som ser det.
Og så får du hjernen, det der å tenke den følelsen etterpå. Den har jeg begynt med. Den også veldig konstruktiv.
Ja, og så tenke nettopp på dette, det realistiske målet, da. Fordi, ja. Og disse planene A, B og C. For hvis jeg, altså, nå det lenge siden jeg løp halvmaraton, men hvis jeg for eksempel en dag så for meg at nå skal jeg trene, og jeg skal løpe 21 kilometer, og så jeg ikke i form til det den dagen, så det en veldig smerts mellom den forestillingen om at hvor fantastisk det skal være å løpe kjempelangt, og så funker ikke beina, liksom. Mm. Så det å ha en, ja,
en realistisk
nivå som man kan forestille seg, også selve løpingen, da.
Mm. Siste på programmet hvile. Og en av grunnen til at kapittel 2 i boka mi, som heter Stress, søvn, hvile, meditasjon og effektivitet, eller hvordan sier nei, det den lengste tittelen og den lengste kapittelet, og det fordi jeg dritdårlig på hvile. Det må jeg si. Og det litt synd, fordi noen av de mest effektive folka jeg vet om, de kjempegode på hvile. Min farmor og farfar, for eksempel, de hadde stort hus, to hytter. De gikk ikke av veien for å ta seg en lur. Farmor så på glamour, farfar sov. Det brydde ikke om sånn. Det forstår jeg, da. Det var ikke så gøy. Men uansett, hvorfor er det så vanskelig å hvile? Det kan du kanskje svare på, for du har hatt noen slitne folk inn på kontoret ditt.
Ja, først jeg tenkte på når du sa, hva er det jeg gjør for å hvile? Det, jeg tar jo ofte en morfar, som jeg kaller det, på sofaen. Jeg synes det helt fantastisk. Altså 20 minutter, eller, altså, det trenger ikke å være så lenge. Men det er jo underverker. Og så tenker jeg også at vi jeg tror kanskje det begrepet hvile kan misforstås litt, fordi det handler ikke nødvendigvis om å ligge på sofaen. Hvile er så utrolig mye mer, for eksempel det å være i naturen, stillhet, være alene, eller ikke sant? Det kan være kreativ hvile, å male, hobbyer, interesser, altså noe som får fokuset bort fra det som vanligvis stresser og i det der hamsterhjulet, det hvile. Så det å være liksom på mobilen, for eksempel, eller sitte på TV eller ligge på sofaen, ikke nødvendigvis så konstruktiv hvile, da, hvis du skal ha den effekten hvilen faktisk skal gi deg.
Mm. Kan jeg si default mode network, ikke sant? Så kan du spille videre på det?
Ja, vi kan prøve det.
Ja?
Ja. Ja, default mode network er en betegnelse på et nettverk av områder i hjernen som aktive sammen og spiller sammen med hverandre når vi ikke fokuserer på den ytre verdenen og det som komplekse problemstillinger. Så når vi på en måte hviler i tankene våre, da aktiverer vi da dette nettverket som kalles for default mode. Mm. Og det altså hjerneforskerne prøver jo å forstå disse nettverkene, og kanskje grunnen til at man, altså det kanskje litt vanskelig å tenke seg at man hviler i tankene, men det sånn at hvis man sammenligner det og på en måte skulle gjøre veldig mange vanskelige sånne kalkuleringer samtidig, for eksempel, så da bruker du mye andre deler av hjernen din som rettet mot det ytre og rettet mot kompleks arbeidsminneaktivitet. Og det gjør vi når vi forholder oss til liksom alt som skjer, og når jeg for eksempel går inn på Twitter og blir bare helt sånn overbelastet av alle problemene i verden, så bruker man på en måte de arbeidsminnenettverket, da. Mens dette default mode-nettverket, det mer i aktivitet når jeg skur av den mobilen og bare lar tankene vandre og ikke tenke på noe spesielt. Bare forholde meg til den ene assosiasjonen tar den andre. Og ja, tenke på minner og forestille meg ferien som kommer. Tenke på hva jeg skal si til den eller den, eller ja, og så videre.
Men hvorfor er det så viktig for oss å være i den modusen?
Det er jo en modus som det er en helt naturlig modus, men som vi kanskje ikke legger merke til så mye, nettopp fordi at den på en måte inni oss og ikke er relatert til det vi gjør i den ytre verden. Og det også grunnen til at den har blitt oversett ganske lenge, da, i forskningen. Fordi psykologiforskningen har vært veldig opptatt av å på en måte måle tankeprosesser, og da det ofte lett å måle de tingene man kan be folk om å gjøre. med en sånn yttre respons. Mens det som foregår inni hodene våre bare helt sånn fritt, det vanskeligere å få tak på, rett og slett. Og derfor har det blitt litt sånn oversett. Men dette nok en helt sånn naturlig måte som hjernen vår altså stadig veksler mellom å være i den indre og den yttre verden hele tiden. Og det må vi ta på alvor.
Og så mister vi den kanskje litt med sosiale medier og mobil. Om man alltid er
ja,
på.
Det føler i hvert fall jeg da. At hvis jeg, altså nå tar jeg jo ikke bussen hjem, nå sykler jeg jo da. Som jo er veldig trekt, men koronavennlig. Men før da, når jeg satt på bussen, så hvis jeg ikke tok opp den telefonen, så kunne jeg bare la tankene vandre, og da foregår det også en del sånn minnekonsolidering og så videre, og man også bearbeider på en måte hva som har skjedd i løpet av dagen og hva som skal skje og på en måte fester seg til identiteten da, og en selv mens når jeg derimot tar opp telefonen og kommer inn på litt sånn stressende sosiale medier så merker jeg at da klarer ikke, da slapper ikke hjernen av i det hele tatt. Da er jeg plutselig, jeg går inn på Twitter bare fordi det kommer en sånn varsel om at noen har sagt noe morsomt, og så går det 2 minutter, og så er det liksom, verden går til helvete, liksom. I hvert fall sånn er min Twitter-fin.
Du følger finere folk.
Skru av notifications, det.
Ja, det jo ikke alle sosiale medier som er sånn, da. Men,
Nei, men det er fort gjort å la seg rive med, og jeg merker at de periodene hvor jeg synes at jeg selv er en sånn grå mus, så er jeg mer på sosiale medier og blir dratt med, og så taper man jo den kampen, på en måte. Ikke at det en kamp, men alle ser liksom, har så ryddig hus og sånt hjemme. Ikke skrikende babyer etter klokka 11, typ, det der, da. Så, ja. Men jeg tror tiden har flyttet fra oss, og det fint, fordi tiden går fort i godt selskapsliv. Men hva det som gjør dere litt lykkeligere? Det siste spørsmål. Hvem vil starte?
Jeg kan godt starte natur.
Ja, et helt kapittel om det i boka.
Ja, dyr og natur, jeg tenkte på hunden min. Altså, de er jo til stede her og nå hele tiden, og det er jo naturen også. Og bare det å være i bevegelse i naturen, og det er litt sånn, naturen er egentlig liksom påminnere, komme tilbake til seg selv, fordi, nei, det kan bli veldig filosofisk, jeg skal ikke gå for langt inn i det, hvis vi har for dårlig tid. Nei, jeg bare er utrolig glad i naturen, og trærne, ikke sant? Det representerer veldig hvem vi er da. Hvis du ser for eksempel et tre, nå går jeg inn i det likevel, som står liksom stødig og sterkt, men likevel så skjer jo været kommer jo, ikke sant? Det regn, og det vind, og ikke sant? Bladene faller av, ikke sant? Men den står der likevel, men den ganske sårbar, da, men sterk. Det et eller annet sånn bilde, sånn symbolsk bilde på oss som mennesker, og mye vi kan lære av, da, tenker jeg, i naturen. Så bare det å gå og være kommer tilbake til her og nå, og litt tilbake til det du sier også, det med den hvilen da, som så viktig å komme i liksom default mode, tenker jeg. Og jeg tror ikke det bare jeg som kan oppleve naturen sånn. Jeg tror veldig mange i hvert fall opplever det nå etter denne pandemien da, at det flere har fått smaken på lokalmiljøet og det å utforske litt og faktisk senke terskelen litt. Da. Det er ikke så mye som skal til nødvendigvis for å komme seg litt ut da, at det gir veldig mye. Vi kan hente mye overskudd ved det. Mm. Så det var et langt svar på kort spørsmål. Naturen og dyr gjør meg veldig lykkelig. Og mannen min da, må jeg kanskje si.
Han ser sikkert ikke på.
Nei, ja.
Du får se hvordan du skal gjøre det. Få med deg.
Jo, nei, det jo sånne ting også. Så gleden over sånne små ting, som å finne kastanjer på bakken om høsten. Eller finne kastanjer i bunnen av veska. Eller en gammel billett fra en kinofilm jeg var og så på for noen år siden, eller ja, sånne små glimt av, ja, små ting, rett og slett.
Mm. Og du?
Ja, det masse, altså. Men jeg må si at hun mellomste jente mi på 8 spor meg om hva jeg gleder meg mest til i sommer, så da kan jeg jo si det, så det pittelitt annerledes. Og det at jeg og hun er de eneste i familien som liker å sove middag eller sove midt på dagen, så Så da sover jeg på solseng sammen med henne. Det gjør meg ikke bare litt, men veldig mye lykkeligere. Og jeg, apropos hvile, så jeg en veldig sånn forkjemper for egen del, for jeg søver hver dag.
På dagen?
Ja, og jeg kan liksom få det ned et halvt minutt. Bare det å bli koblet sånn fullstendig ut. Jeg har hatt sånn enorm effekt på, spesielt når jeg virkelig jobbet kolossalt mye, så hadde jeg faktisk av og til bare to minutter mellom frem på to kunder. Da sov jeg. Kastet vatten i ansiktet, og så følte jeg at jeg var klar for neste på en annen måte enn hvis ikke. Så det egentlig aldri en pause eller en mulighet som liten nok for å bare få sove. Men ideelt 20-30 minutter med 8-åringen på armen.
Da sover dere sammen, og de andre løper rundt.
Ja, eller de gjør andre ting. De hater å sove på dagen, og hun elsker det.
Jeg synes det så deilig å sove på dagen.
Jeg også.
Jeg elsker det. Jeg gjorde det her om dagen. Nydelig. Det veldig sjeldent jeg gjør det, men de gangene jeg gjør det. Jeg kan si hva som har gjort meg litt lykkelig da, det at dere gidder å bruke tid på det her, og dere. Og så må jeg si det at det å gi gjør jo dere også litt lykkeligere. Så det vinn-vinn.
Jeg har ikke satt det.
Ja, og så å få være med og feire boka di gjør jo oss veldig lykkelige.
Ja. Veldig lykkelige. Ja, veldig koselig å få lov til å være med.
Så gratulerer igjen.
Gratulerer.
Gratulerer, ja.
Skal vi si oss ferdig?
Du var flink.
Ja. Takk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.